Mingid väikesed jupid lendavad siin.
See käib siia tagas.
See viimane laul rääkis sellest, et mõnikord on head või hea kuulda neid samme, mida heade sõnumite tooja tekitab. Jumal on jätnud meile oma sõnumi piibli näol ja ma olen see nädal tabanud ennast mitu korda mõttelt, et piiblit annab lugeda mitut või vähemalt kahte erinevat moodi. Viimane kord see mõte tuli just siin mõni hetk tagasi, kui Taaviga rääkisime sellest viimase nädala lugemistest. Ja need viisid on sellised. Üks on nii, et sul midagi meelde jääb ja teine on sul see, et sa lihtsalt loed. Nii et siis, kui sa piibli uuesti kätte võtad ja võtad sealt kohast, kus kogemata kombel sinu järehoid ja eelmisel korral ka oli ja loed uuesti, siis alles lõpuotsas tekib vähe mõte, et kuule, ma vist olen seda lugu alles hiljuti lugenud. Ja siis unustad järehoidu ümber tõsta ja järgmine päev uuesti selle sama koha lahti võtad ja veel kord loed, siis ei tule see ka ikka veel midagi põhjalikku või väga tuttavat ette. Teine viis on aga kasutada sama palju aega ja läbi töötada või läbi lugeda 10, 20, 2, 3, mida iganes kord vähem teksti. Lugemisel on vahe ja vahe on ka selles, keda sa sinna lugemise juurde kaasa kutsud. Kui sa loed üksi, siis see tekst, see hea sõna, see hea sõnum, mida Jumal sulle pakkuda tahab, ei anna sulle poolki seda, mida siis, kui sa sinna Jumalaga kaasa võtad. Kui sa kutsud püha vaimu oma lugemise juurde kaasa ja üritad koos temaga aru saada sellest, mida Jumal täna sulle öelda tahab. Mina lugesin sel nädalal Jesaja raamatut ja ma olen kaugel sellest, et see läbi oleks. Aga täna ma ei taha rääkida, mitte Jesaja raamatust, vaid kahest tähendamissõnast uues testamendis. Ja nii nagu eelmine kord võtsin abiks siis Ellen White'i raamatu Kristuse tähendamissõnad. Tähendamissõnad leiate oma piiblitest. Kõigepealt Luuka evangeeliumi 14. peatüki 15. kuni 24. salmini. Ja siis Matteuse evangeeliumi 22. peatükist 1. kuni 14. salmini. Otsige piiblid välja sellepärast, et see on hea tekst, mida lugeda, mida vaadata, mida natukene rohkem õppida. Kaks evangelisti on kirjutanud ühest ja samast tähendamissõnast kaks täiesti erinevat lugu. Need on tähendamissõnad siis Luukas alapealekirjaga tähendamissõna suurest pidusöögist ja Matteuse evangeeliumis tähendamissõna kuninglikust pulmapeost. Nad on päris sarnased ja võib eeldada, et sisuliselt on see üks ja sama kord, mida Luukas on natukene teistmoodi kuulnud, kui Matteusel meeles oli. Vaatame kõigepealt Luuka evangeeliumis. Mida siin siis räägitakse? Luuka 14. peatüki 15. salmist alates. Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele. Õnnis on see, kes sööb leiva Jumala riigis. Aga Jeesus ütles talle. Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas oma sulase kutsutuile ütlema. Tulge, sest kõik on juba valmis. Aga nemad kõik hakkasid nagu ühes suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja ma pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härge ja lähen neid proovima, ma palun sind vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen äsja võtnud naise ja sellepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale, siis koja isand vihastas ja ütles oma sulasele, mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedeid ja jalutuid. Ja sulane ütles, isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Isand ütles sulasele, mine välja teedele, aedade äärde, keelite rahvas sisse astuma, et minu koda saaks täis. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Tänasel päeval ei ole just palju neid põlluostjad või härgade ostjad, aga täna on teised teemad. Täna on küll kellelgi pooleli maja ehitus, küll keegi on saanud uue töökoha, küll keegi on ostnud oma bemmil uued kummid alla ja need tuleb ära sisse sõita, mida iganes. Põhjuseid, miks öelda ei heale kutsele on küll ja küll. Luukas räägib siin kahest inimgrupist. Esimesed on need, keda on kutsutud ja kes ütlevad ei. Ja teised siis, keda ka kutsutakse ja kes siis tulevad. Tinglikult võib öelda ka kolmanda, need, keda sulane ei julgenud isegi esialgu kutsuda, aga kelle kohta isand ütleb, et mine ikka ja kutsu need veel eraldi üle, nii et kogu maja täis saaks. Mattuse evangeelium, aga Mattus kirjutab aga natukene teistmoodi. Ta räägib ka sellest, mida need esimene inimgrupp täpsemalt teeb, kuidas peoperemees sellele reageerib ja ta räägib ka sellest, milline on see seltskond, kes siis sealt tänavatelt ja aedade äärest kokku kogutakse. Väikeseks meeldetuletuseks siis nii palju, et kui Matteuse evangeeliumi kirjutamise peamiseks eesmärgiks oli kirjutada see tekst või selle evangeelium siis juutidele ja rääkida neile sellest, millest nad tegelikult ilma on jäänud. Tuletada meelde, käia läbi kogu vana testamendi profetikuulutused, tuua need tollaste juutide jaoks tänasesse päeva ja näidata, et see sama Jeesus, kelle te risti lõite, on see, keda kõik profetid on läbi ajalo ette kuulutanud. Siis Luukas kirjutab kellele? Teofiilusele, kellelegi, kes armastab Jumalat, keegi, kes ei ole juut, keegi, kes on pärit pagandlikust taustast, pagandlikust keskkonnast ja seal oma Jumala kogemuse või seal Jumalat tundma õppinud. Nüüd, kui Matteus kirjutab, siis räägib ta väga palju neid detaile, millest Luukas vaikib, sest Luuka lugeja jaoks ei ole need absoluutselt olulised. Aga Matteuse lugejatele, juutidele on need erakordselt olulised. Siin viiendast salmist, Matteuse 22. peatükis, on siis väike kirjeldus sellest, mida teevad need kutsutud need, keda tegelikult siis sinna pulma oodatakse. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja nad läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Mõned aga võtsid sulased kinni, teadasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrsukad ja süütas põlema nende linna. Siis ütles sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Need kutsutud leiavad, et see kutse võib olla küll hea, mida Jumal on või mida peoperemees on pakkumas. Et Jumala kutse võib olla küll hea ja väärtuslik, aga kuna neil on nii palju enda arvates olulisemat asja teha, siis nad lähevad ja teevad. Nad lähevad oma põldudele, oma igapäevast elu elama, oma kaubitsemist tegema. Nad teevad seda sama, mida Luukas seal natukene pikemalt on kirjeldanud. Nad üritavad elada ilma Jumalata. Nende seas on aga üks seltskond, kellel südames midagi kripeldab. Ma loodan, et tegelikult neil ülejäänutel ka, kes lihtsalt läksid siis oma igapäevased tegemisi tegema. Ja nad tunnevad, et nad tegelikult peaksid minema koos sulastega sinna kuninglikku pulma. Et nad peaksid minema ja ütlema, siin ma olen, sa kutsusid mind, ma tulin peole. Aga neile tundub, et see midagi on midagi sellist, millega nad edasi elada ei saa. Ühelpoolt on neil õigus. Nad ei saa elada edasi teadmisega, et nad on Jumala kutse lihtsalt kõrvale visanud. Kui Jumal kutsub, siis see kutse on nii selge ja nii teadalev, nii selgelt mõistetav, arusaadav, et sa lihtsalt tunned seda. Ja kui nüüd kui nüüd need inimesed tundsid, et see on Jumal, kes kutsub, siis oli neil vaja teha otsus. Kas kuuletuda sellele kutsele või mitte kuuletuda? Nemad valisid mitte kuuletumise tee. Ja selleks, et oma südametunnistust natukene rahustada, nad otsustasid, et nad teevad midagi sellist, mida kõik need ülejäänud, see suurem osa ei teinud. Nad otsustasid selle kutse likvideerida. Ma olen näinud küll ja küll inimesi, kes on saanud postiga teate tähitud kiire saabumisest. Ja kui postkontoris on sinna peale kirjutatud, et see teade tuleb näiteks Haapsalu kohtumajast maksekäsu kiirmenetluskeskusest, siis nad ütlevad, et ma parem ei lähe sellele järgi, sest nad teavad, mis seal sees on. Kui see teade tuleb mõnelt inkassofirmalt, siis nad ei lähe sellele järgi, sellepärast, et nad ei taha teada seda, mis seal sees on. Olen käinud ühe sõbra juures, kellel laua peal seisis siuke pakk avamata ümbrikuid. Ta oli nüüd küll kõik vastu võtnud. Ta ütles, et teda see enam ei huvita. Need tuleb nii palju, et ta ei jõua elus oma võlgased kinni maksta, aga ta ei lugenud ka, mis seal sees on. Nad lihtsalt seisid. Ta eiras täielikult seda, mida talle saadeti. Need mehed siin otsustasid samamoodi närve säästa siis. Ja selleks, et need sulased mitte mingil juhul tagasi tuleks, siis nad lõid nad lihtsalt maha. See on tegelikult päris kurb, kui sa lähed neid häid sõnumeid viima. Ja kui kuuldakse sinu samme, siis pannakse kähku uksed kinni, tõmmatakse kardinad ette ja tehakse nägu, et mitte kedagi pole kodus. Tavaliselt see, kes neid häid sõnumeid või see, kes neid sõnumeid toob, teab, et sa oled kodus. Aga ta saab teha ainult seda, et ta koputab ukse taga ja ootab, kuni saaksid. Need mehed aga otsustasid välja minna ja likvideerida selle võimaluse, et nad neid sõnumid veel kuulevad. Kusjuures see neil õnnestuski, sest nii nagu me lugesime, vihastas kuningas seda asja kuuldes, saadab oma sõjaväe ja likvideerib need, kes ei taha tema headest sõnumitest mitte midagi kuulda. Ma ei tea, kui Jeesus rääkis seda lugu juutide variseride juuresolekul, siis kas variserid tundsid ära, et ta räägib neist kui nendest pulmapeole esimesena kutsututest. Kas nad tundsid ära selle, et nemad ongi need mehed, kes kuninga sõnumitoojad lihtsalt hävitasid, lihtsalt maha lõid. Ma ei tea, kas nad said aru, et see, mida Jeesus räägib sellest kohtust, kuninga kohtust, mis kohe tulemas on, et see käib nende kohta. Igates, kui nad isegi aru said, ega nad siis oma järeldusi suurt ei teinud. Apostlite tegude raamatu 8. peatükis, oli vist ikka 8. peatükk, Apostlite tegude raamatu 8. peatükis on üks väga, väga hea sõnapaar. Esimeses salmis räägitakse, et sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu. Ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda ja Samaariamaad. 6. peatükis on meil apostlite tegude 6. peatükis on lugu sellest, kuidas esimene kristlik märtyr Stefanos vangistatakse ja 7. peatükis ta üle kuulatakse ja lõpuks hukatakse. Selline Jumala heade sõnumite toojate tagakiusamine muutus nii jõhkraks peale seda hetke, et Piibel ei oska siin, see sama Luukas ei oska siin kasutada muid sõnu, kui ütleb, et see on suur tagakiusamine. See oli tema jaoks lihtsalt sõnul kirjeldamatu peaaegu. Ja loomulikult ei jäänud see karistus ka kaua karistus sellise tagakiusamise eest, selle heade sõnumite toojate hukkamise ja hävitamise eest just kuigi pikaks ajaks tulemata. Jeruusalem hävitati juba õige pea ja kuigi mitte taeva kuninga sõdurite poolt, mitte inglid ei olnud need, kes tulid ja linna maatasa tegid, vaid Jumal kasutas selleks paganliku Rooma vägesed, siis hävitus oli seda julmem ja seda jõhkram võibolla. Mattus räägib, et see seltskond, keda need alles jäänud ellu jäänud sulased kutsuma pidid, on ka natukene teissugune. 9. salmist võime siis lugeda seda kuninga ülesannet. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. On huvitav, et Mattus ütleb siin, jagab siin kõik need kutsutud tegelikult väga lihtsalt kaheks. Halvad ja head. Ta ütleb, et kõik, absoluutselt kõik viimsega üheni said kutse tulla kuninga juurde pulma. Ja nad kõik või suurem osa neist võttis vastu. Vähemalt meile ei räägita siin sellest, et nende teelahkmetel olijate seas oleks olnud neid, kes ütleksid, et kuule ma ei saa tulla selle võrast, et ma pean põllule tööd minema tegema või minema oma viitpaari härgasid või noort naist vaatama. Meil ei räägita sellest, aga võibolla, mitte võibolla, vaid päris ilmselt oli ka seal hulgas päris palju neid inimesi, kes lihtsalt ütlesid, et teine kord. Aga need, kes kohale tulid, nendegi seas oli nii häid kui halbu. Mõnikord me arvame, et kirikus on inimesed, kes on pool inglistaatuses. Siis kui mina sattusin esimest korda kristlaste seltskonda, siis üks mees ütles, et tead, kogudus on kõige hullem koht, kuhu sa sattuda võid. Kogudus on nii hull koht, et tema ausalt üldes ei soovitaks mitte ühelegi inimesele sinna minna. Kogudus on täis nii halvu inimesi, kui veel vähegi olla annab. Nad on isekad. Paljud neist ei armasta Jumalat. Paljudel on neil ükskõik sellest, kes sina oled, millised on sinu vajadused. Paljud neist teevad näo, et nad on Jumala lapsed, aga tegelikult seda ei ole. Aga ta ütles, et kogudus on veel halvemaid inimesi ka. Nad on nii patused, et nad tunnevad, et nad on patused. Ja see on ainuke seltskond, kelle pärast tasub kirikus üldse olla või kellega koos tasub kirikus olla. See on ainus seltskond, kelle juures või kuhu kirikus võiks kuuluda. Nende hulka, kes tunnevad, et nad on nii patused, et nad vajavad Jumalat. Siin on Mattuse evangeeliumi tähendamissõnas on pulma peal nii häid kui halbu. Igasugused inimesi. Ja mõned on need, kes tunnevad, et nad on patused. Ja mõned, kes teevad näo, et nad tunnevad, et nad on patused. Sellest samast asjast sägi Mattus kohe edasi. 11. salm. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta selle inimest, kellel ei olnud pulma rõivas seljas. Esimene kord, kui mina lugesin seda tähendamissõna, mõtlesin ma, et odadad, pean natuke hoogu. Sa oled kutsunud inimesed teedelt tänavatelt kokku ja öelnud, et tulge pulma. Ja siis sa lähed ja hakkad õiendama inimese kallal, kellel ei ole pulma rõivas seljas. Sa kutsud suvalise inimese ja sa hakkad õiendama tema kallal sellepärast, et tal ei ole korralik ülikonda seljas või? Ta läks põllule tööd tegema. Olen näinud üht inimest, kellele öeldi, et järgmine kord tule töö rõivastega ja ta tuli ülikonnaga. Panga äriklindi haldur või mis iganes ta ametanud. Oligi tema töö rõivas selline. Aga siin tundus see esialgu natukene ülekohtune. Asja natukene süvenedes tundub minule ja ka Ellen White toetab tegelikult seda mõtet väga, väga selgesõnaliselt, et see ei olnud päris niimoodi, et tulge ja istuge lauda. See oli midagi taalist. Tulge uksest sisse, sealt saate endale pulmarõiva ja siis minge istuge lauda. te käige sealt enne läbi, te minge peske käed puhtaks enne kui te lauda istute, te minge pange see ilus, valge, puhas riietus selga, mis iganes põhjusel. Ja põhjus ei olnud kindlasti see, et muidu te rikkute minu iluse vaate välja ära, vaid põhjus oli see, et ainult niimoodi võid sa siia lauda tulla istuma. Ja kuningas ütleb talle, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulma rõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele, siduge tema käed, jalad ja käed ning visakede välja pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. See tähendab, mis sõna ei lõppe just kõige rõõmsemate toonidega. Tegelikult see tundub, et ei ole ju absoluutselt üldse mitte rõõmus tähendab, mis sõna. Kuigi pealkirja järgi võiks olla ta hoopis selline ülipositiivne. Pulm on alati see sündmus, kus kõik vaatavad, kõik, kes selle osalevad, vaatavad pruurile peigmehele ja leiavad kahte asja. Kahte konkreetset asja. Esiteks, pruut on kõige ilusem naine tol päeval selle suumis või kogu universumis. Ja teiseks, see mees kõrval on maailma kõige õnnelikum mees. Ja mitte miski ei saa seda asja muuta. Loomulikult on alati kuskil tagarjas keegi, kes mõtleb, et tegelikult see nii ei ole, aga see võiks ja peaks nii olema. Siin tähendamissõnas, aga me näeme tapmist, tapmist ja tapmist. Vastuhakku, vastuhakku ja vastuhakku. Ometi on see tähendamissõna positiivne. See räägib sellest, et hoolimata kõigest on neid, kes tulevad ja tahavad anda oma südame Jeesusele. Siis kui neid kutsutakse, siis nad tulevad, lähevad, võtavad selle pulmarõiva. Selle, mille kohta Ellen White ütleb ilusti, et see on Kristus õiguse rüü ja panevad selle endale selga. Selle kohta, mille kohta Ellen White ütleb, et see on see sama asi, mida Laodikea kogudusele ilmutusraamatus pakutakse minna ja osta ilma hinnata ja panna see endale selga. See ilus valge riietus. See, mis teeb sind õigeks, mis teeb sind puhtaks, mis teeb sind kõlblikuks minema taeva Jumale ette. On neid, kes ütlevad, et nad ei taha. Need riided, mis mul seljas on, teate, kui palju need maksid? Need on maailma kõige paremad riided, kõige ilusamad riided. Ma olen kogu elu vaeva näinud selleks, et just need riided saada. Ja ma ei hakka panema mingit ilmetut valget asja endale selga. Ma ei tõmba mingit kotti endale pähe selleks, et olla selline nagu kõik teised. See, mida mina teen, see on minu jaoks oluline. Need on need mehed, need naised, kes käituvad täpselt sellisena nagu see mees seal, kes oma pulmarõivas selga ei pane. Siis kui nad uksest sisse tulevad ja suunatakse teenete poolt ilusti sinna valgete rõivaste poole, sinna Kristuse õiguse poole, siis on nad õhku täis ja ütlevad, et minu riided on paremad, minu teod on paremad kui ükskõik, mis muud asjad. Ma lähen ja olen oma õigusega seal lauas. Ja siis tuleb kuningas ja küsib, sõber, kuidas sina oled siia tulnud ilma pulmarõivata? Ja vaadake, mis tema vastus siis on. Aga see ei saanud sõnagi suust. Ja tal ei olegi mitte midagi öelda. Sellepärast, et äkitselt ta mõistab, et kõik see, mis tema oli, on siin kohas kasutu. Ja omet on neid, kes täidavad kogu selle saali, kellel on seljas Kristuse õiguse rüü, kes elavad igavesti koos tallega. Valik, kus pundis sina olla tahad, on sinu teha. Viienda Moosese raamatu lõpusalmides või lõpupeatükkides, 30. peatükkis, on Mooses tulnud rahva ette ja räägib sellest, mida tema on läbi ära kogenud, mida tema on tunnud seda rahvast juhtides. 19. salm on see, mis tegelikult on kõikidele inimestele Jumala poolt antud. Ma annan täna teile teada, et te tõesti hukkute, kui su, vabandust, 19. Sel. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva või maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja neiduse. Ja Mooses pakub välja oma lahenduse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksid elada. Armastada sissandat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. See, kas sina tahad valida elu või surma, see on sinu valik. Mõnikord valime me valest ja mõnikord me ei saa sellest valikust mitte teiste inimeste valikutest mitte kuidagi aru. Aga taevas koos Jumalaga on ainult need, kes on valinud minna talle pulma, valinud panna selga õiguse rüü ja valinud olla koos Jumalaga. See on see hea sõnum, et meil on valik ja et meid on kutsutud ja et Jumal on pakkunud meile kõike selleks, et me võiksime elada. Et võiksime valida elu, nii nagu Mooses seda pakub. Amen.
Nädalal võib möödunud aegadel, millest me pole küll rääkinud, kuid täna õhtul on selleks, et võiksime seda vabatahtlikult teha ja rääkida seda, mida Jumal on teinud või millega ta, kuidas ta on oma sõna läbi meid puudutanud. Aga nüüd laulame. Saan siis, kas talv on mõtted ära hangutanud väikselt peasest või on siin nii jaha, et mõtted on ära hangunud igal juhul mul väiksed või tähendab, tahtsin seda rääkida, et mul oli tegelikult juba pikka aega oli käsi oli haige. Ma tegelikult enam ei mäleta isegi kaua ta haige oli. Sest ma olin juba harjunud sellega, et ma olen kogu aeg, et ma ei saa kätt üles tõsta, et valus on. Ja ta ei tahtnud liikuda ja täna hommiku ma tõusin üles ja avastasin, et käsi on terveks saanud. Et saan jälle liigutada kätt nagu rõõmsalt. Kuigi ma muidugi käisin karsti juures ja mulle tehti see üks süssi ja sisse, nii et eks see siis tegi ka kindlasti oma mõju avaldas. Öeldi mulle, et nädala aega läheb hullemaks ja siis kahe nädala pärast, et siis on juba asi peaks hakkama normaliseeruma, aga tundub, et piisas ühest nädalast. Aga et vaata, kui oled harjunud kogu aeg, siis ei tee palju asju ja ma ei tea, mis ma täna hommiku tegema hakkasin, et ma korraga avastasin, et kui käsi tõuseb ju nii hästi, et ei saagi enam aru, et oleks nagu valus olnud või et ta ei liikunud. Ma õppisin juba, ma ei saanud omal neid ülepea käivad asju isegi normaalselt sellest kätte, nii et ma õppisin neid teistmoodi võtma. Ma tean seda, et sellel on suur vahepidi olema, et kui sa isegi inimesest selles mõttes, et muidu tähendab eemalt väga kaugelt vaatad ja aru ei saa, et kas ta on meestrahvas või naistrahvas, aga siis kui ta kampsunit või siukest ülepea sellest ära võtab, siis see pidi väga erilisel vahepidi sees olema, et kuidas naistrahvad võtavad? Ja kuidas meestrahvad võtavad? Need tirivad siit ülepea kõik asju ära, eks ole? Ja mina pidin ka juba õppima, et ma võtsin oma asjus edasi kuidagi sellest ära, sest et ma ei saanud tirida, sest mu käsi ei paindunud niimoodi. Et aga eks ma nüüd õpin siis teistmoodi jälle neid kampsunid sellest ära tirima. Et siuksed väiksed kogemused. Muidugi ma võin teile rääkida, ma eelmine kord oli kus just minu kord ka siin olla, aga me ei jõudnud siia, sest et me läksime tormi vaatama. Ja me läksime Moonikale küll, aga tahaks öelda, et tõesti selles mõttes, et muidugi ta oli võibolla ka pisut ebamugav või jäid olulist seda ka polnud meil, aga et tuli järjekordselt veenduda selles, et inimene on ikka väga äpukene, kui loodusjõud oma tegusid teevad ja meie võimsa Jumala kontrolli all on ka kõik siuksed asjad muidugi, mis looduses toimuvad, kuid kui mina ei ole sellist tuisku pole ikka ennem näinud, nii et selles mõttes, et kõik see aeg, mis läks ja pisut ka kulutusi, mis oli, siis ma arvan, et see ei olnud nagu midagi väga hullu selle kõrval, et saada ka osa sellisest, võiks öelda, ilmastiku nähtusest. Et kui tuisu poole vaadata korrakas või siis oli nägu kaetud ühtlased lumekihiga. Ja ei saanudki väga vaadata, sest et silmi ei saanud lahti hoida, siis tuli ainult natuke piiluda silmanurgast, et mis seal vastu tuult toimub siis ka. Ja kui me seal manööverdasime autoga, siis ei näinud aknast välja, sest ümber ringi oli nii kui oleks sõitnud piimapurgis või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Kõik oli ühtlaselt valge ja siis kui me seal vahepeal, ma ei tea, mis me seal tegime, manööverdasime, siis Tarbo jooksis autol ees, et ma näeksin kuhu sõita, sest et muidu ei näinud kuhu liikuda. Aga täna jumalale meie saime seal tervelt tagasi ja ma ei tea, kaua teised seal veel kõik olid. Me leidsime, et selle tee kaudu, kuhu me sinna nii-öelda lõksu sõitsime, sealt me ka lõpuks välja tulime uuesti. Me kutsusime küll ühe veel kaasa, aga tema arvas, et ta ei julge tulla, et kindlam on sinna lõksu jääda. Et sinna ootama, et siis on äkki kindlam välja pääs olemas, aga meil läks nagu sellega hästi. Nii et täna jumalale ka sellise kogemuse eest. Teine kord võiks võibolla raadiot õppida ka kuulema, aga kui öeldakse, et ära mine, aga no vaata, mineku soov on ka suur ja ma olen igasugu asju kuulnud, et ärge tehke, ärge olge, aga see on inimestele hoiatuseks, eks on toredatud, muidugi need hoiatused on, aga ma tean, et tihti peal ei ole ka kõik asjad olnud sellised, mis oleksid nagu öeldakse ka tormiga, et ärge minge mere äärde vaatama, no kogu aeg ikka vaatad merd ju. Mis ikka muud teed siis, kui ilus tuul on, tuleb ikka ujuma minna. Et ei ole see alati kõigile ohtlik.